Argitek Frans Jabber is saam met my in die ateljee en ons het nou al verskeie kere gepraat oor die groot piramide by Giza. Vandag is geen uitsondering nie, ons doen dit nou weer. Welkom by die program, Frans.
Baie dankie Marianne en luisteraars, dit bly altyd 'n voorreg om met julle te gesels. Ons het nou so aan die begin van die reeks vertel dat die ou groot piramide, afgesien dat dit 'n fisiese wonderwerk is, eintlik die Bybel in klip is, of dan die grafiese Bybel, soos wat ek hom graag noem. Nou, hoekom mense dit kan sê, is omdat die groot piramide in sy afmetings, met 'n skaal van 'n duim tot 'n jaar, soos ook al van tevore vertel, vir ons baie belangrike datums in die westerse geskiedenis aandui, maar dat dit ook in die getalle leer, of die Bybelse numerologie, en dan veral in die gematria, oftewel die syferwaardes van die Bybel, verstommende ooreenkomste en raakpunte het. En so het ons dan eers die algemene kenmerke van die groot piramide so 'n bietjie beskryf saam met sekere interessante fenomena wat 'n mens sien, veral met die piramidmodelle. En is ons nou besig om in al meer detail te kyk. En ek hoop die luisteraars kan byhou en volg. En jy moet maar gerus die reeks kry, die voorafgaande praatjies ook daaroor. Dit maak het makliker om die geheelbeeld te sien en te verstaan. Nou die vorige keer het ons so 'n hele klompie afmetings gegee van hierdie leë koffer of granietkus of dan sarkofaag wat dan in die koningskamer ruimte van die groot piramide is. En ons het probeer om dan ook met die gematria en die syferwaardes van die skrif wat daarin voorkom en wat die afmetings wat daarmee ooreenstem vir u so ietsie deur te gee. Nou die tekste en die woorde met die ooreenstemmende syfers dui almal dan op die verlosser Christus se soensverdienste dood en opstanding. Nou die kans dat dit so kan uitwerk, ons het iets daaroor ook laas gesê, volgens die waarskynlikheidsleer is onberekenbaar. Ek het vertel, ons het gesels met 'n baie jong bekwame man, en aktuaris van beroep, dit is nou daar die baie slim mense. En hy het vir my gesê, die waarskynlikheid dat dit so kan uitwerk, neig na nul. En ek moes hom nou vra, wat beteken dit? En na 'n paar somme en 'n klomp formules wat hy neergeskryf het, sê hy toe weer, oom, dit neig na nul. En hy sê, dis nie eers 'n kans van 1 uit 'n triljoen nie, of 1 uit 'n triljoen triljoen nie. Hy sê, dis onberekenbaar en dis menslik onmoontlik dat dit so kan wees, dit neig na nul. Hy sê, dis totaal bonatuurlik en goddelik. So die kans dat hierdie goed so kan uitwerk, is nie menslik moontlik nie. En ons het net hierdie wonderlike ontdekkingstog, dat ons nou hierdie syfers van die piramide en die syfers van die Bybel met mekaar koppel en sien maar hier is hierdie verwantskap en ooreenkomste. Nou afgesien van die res van die groot piramide wat in sy afmetings die verlossingsplan vertel, word dit dan bevestig in die syfers dat Christus het wel opgestaan en hy sal weer terugkom aarde toe. En ook word daar vir ons naaste by datums gegee, soos ook al gesels, want ons kan die tye onderskei, niemand ken die dag en die uur nie, maar lees maar Matteus 16 en veral 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 5. Nou, nog iets wat werklik verstommend is, is dat die inhoudsmaat van hierdie leë granietkoffer of sarkofaag presies ooreenstem met die inhoudsmaat van die ark van die verbond van die tabernakel, waar ons ook so in die reeks oor die tabernakel gesels het. Nou die ark van die verbond, wat die twee kliptafels van die 10 gebooie binne-in gehuisves het, en met die 37 verordeninge, soos deur Moses neergeskryf, wat nou voor die ark daar in die allerheiligste was, en dit is daai morele en siviele en offer en reinigings en al die alledaagse wette. Nou, die inhoudsmaat van hierdie leë sarkofaag is dan ook presies 1/50ste die inhoudsmaat van die see van glas, soos hy genoem word, as die groot waskom in die voorhof van Salomo se tempel. En dit is waar die priesters hulle self destyds moes reinig. En dan verder is die inhoudsmaat van hierdie leë sarkofaag presies 1/500000ste die inhoudsmaat van die ark van Noag, wanneer mense dit gaan uitwerk. Nou dus uit die syfers spreek dit dan duidelik dat die leë sarkofaag, die ark van die verbond, die ark van Noag en hierdie waskom, dus betekenis moet inhou wat al vier met mekaar verband hou. En waarskynlik dan ook op 'n manier dieselfde simboliese story vir ons vertel. Nou daarom wil ek sommer ook so iets gesels oor die Ark van Noag. Dit maak ook eintlik deel uit van Bybelse strukture of argitektuur as 'n mens wil, en dit het hierdie verwantskap of hierdie verband met die groot piramide. Nou die Ark van Noag se fisiese afmetings vir ons die Bybel om vir ons gee, hy was 300 kubit lank, 50 kubit breed en 30 kubit hoog.
Ons kry in die Bybel die verwysings na L, nee.
Ja. 'n kubit of L, as 'n mens gaan navors daai woord in die ou Hebreëus, is kubit, en jy kan hom vertaal as kubit of L. Nou hierdie getalle van 300, 50 en 30 in die Bybelse getalle leer of dan numerologie as jy wil, vertel al klare eie storie, net so ietsie daaroor. Die lengte van 300 kubit dui op volkome verlossing, want dis waarvoor 300 staan in getalle leer, of volkome redding as jy wil. 'N Mens dink maar aan Gideon en sy 300 manne. En Noag en sy sin is volkome gered. Nou die getal 50 dui gewoonlik op jubeljaar, en die woord Pinkster word ook gekoppel aan 50. Nou ek wil sê vir Noag was dit 'n jubeljaar. Na al die spottery met hom oor die jare, wat, mag ek dit nou maar sê, die jong mense het gesê, kyk hierdie mal ou toppie wat daar op die droë grond in die hoë veld vir hom 'n skip bou. Ja, al hierdie spottery wat hy moes verduur oor wat amper 120 jaar. En dan die getal 30 kan 'n mens koppel onder andere aan bloed en aan volwassenheid. En daar's 'n simboliek dan met betrekking tot die ark. Nou mense nog baie kan sê oor die getalle leer in Bybelse numerologie en van hierdie afmetings, maar ek wil eerder kyk na die gematria of die syferwaardes van die Bybel as 'n vaste wetenskap en dit dan vergelyk daarmee. Nou die breedte van 50 kubit, wanneer mense dit omskakel in voet as een van die Bybelse afmetings, en ons het laasens vertel van al die verskillende soorte afmetings, nee, dan is hierdie 50 kubit presies 88 voet, en die lengte is dan 6 maal 88 voet, en dit is 528 voet, en dit is, as jy dit omreken in duime, 6336 duim, en dan het ons gesê, hy is 30 kubit hoog, en dit is 52,8 voet. Nou in meters vir interessantheid, want die meeste van ons is nou al gewoond aan meters, hy was lank 300, en dit is 166,21 meter, dit is so rugbyveld en 'n half amper, ne? En hy is so 27,7 meter breed, nou rugbyveld is 40 meter breed, dit, so hy is net so oor die helfte, en hy is 16,62 meter hoog, dis ongeveer 5 gewone verdiepings in vandagse tyd, maar hy was waarskynlik net in 3 verdiepings gebou in die werklikheid. Nou terloops, die fisiese verhouding van die ark is 'n bewese torpedovorm van 1:6 verhouding. Dit is nou die breedte tot die lengte, wat baie groot waters goed sou kon hanteer. Was die ding te kort, sê maar met 'n verhouding van 1:4, sou dit maklik in die rondte dobber. Hy sal eintlik draai, hy sal nie in 'n enige stroomversnelling, ek glo nie daar was regte stroomversnellings nie, maar hy sou nie dit kon hanteer nie. En was hy te lank, sê maar met 'n verhouding van 1:8, die breedte teenoor die lengte verhouding, dan sou hy moeilik in een stuk kon bly met 'n houtraamkonstruksie, en hy sou maklik in twee kon breek. So die ideale verhouding is dan 'n vaartuig van 1:6 breedte tot lengte in hierdie torpedovorm. En die planne wat Noag dan van God gekry het, hoe om die ark te bou, was perfek. Nou, dit is nou in 6 segmente, en ek kan maar ietsie ingooi van die getalle leer ook so by geleentheid, 6 as syfer van die mens. Hierdie 6 segmente van 88 voet elk in vierkant, van bo gesien, kan 'n mens nou verder sommetjies maak, en dan sien jy 4 maal 88 gee vir jou 352 voet. En wanneer mense nou in die Hebreëus en Grieks enkel woorde gaan soek, ons is nou besig met gematria en syferwaardes dan, en baie kort sinne soek van 1, 2, 3 tot maksimum 5 woorde, dan sien ons dat hierdie getal 352 is die gematria van waar Christus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Daai woorde, die weg, se waarde is 352. Dit is Johannes 14 vers 6, ne? En waar hy ook sê, die God van my rots, is die gematria van daai uitdrukking 352. So ons sien, hier is dan 'n verhaal wat in syfers homself nou vir ons gee. Nou die 6 segmente van 88 voet vierkant met elke omtrek dan van 352 voet, as een mens dit met mekaar stel, is dit 2112 voet. En baie interessant, wanneer ons nou gaan soek daarvoor, en dit is net 'n paar woorde in Hebreeus, Jesaja 7 vers 14 sê, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee, en hierdie sinnetjie is gelyk aan daai waarde, kyk, die maagd sal swanger word, en 'n seun baar, en hom Immanuel noem. Daardie sin, se waarde is 2112, en dit is die 6 segmente van die ark. Immanuel, weet ons, beteken God met ons, en dit dui tog op Christus. Nou hier sien ons dat, terwyl die ark van Noag fisies 8 mense gered het, 8 as 'n nuwe begin, volgens getalle leer, hier ook dan profeties 'n vooruitskouing is, dat die Adamiese mensdom gered sal word, deur die Godheid wat mens sou kom word, Immanuel, die Christus, die Messias. Nou destyds is die aarde getref met 'n vloed, en toe het God beloof, dat daar sal nie weer 'n totale verwoesting met 'n vloed wees nie, in die toekoms nie. En sê hy dan in Genesis 9 vers 9, vergun my alweer getalle leer, 9 staan vir oordeel en finaliteit, ne? Daar sê hy, en is die Vader self wat praat, volgens soos het opgeskryf is, hy sê, maar ek, kyk, ek rig my verbond met julle op, en met julle nageslag na julle. Dat die gematria van ek rig my verbond op met julle, is 1584. En dan sien ons dat die lengte van die ark was 6336 duim, en dit is 4 maal 1584. En 4 dan, dui ook op die nageslag op aarde. Nou sien die mens, hierdie verbond word eintlik in die afmetings vasgevang op 'n manier. Dat die Almagtige gee dan vir ons destyds, tot vandag toe, die teken van die reënboog, net soos wat die groot piramide ook vir ons 'n fisiese teken is, soos ons ook al vertel het, Jesaja 19 vers 19 en 20. So, sonder om nou in te veel besondere in te gaan op die ark van Noag, ook as 'n bybelstruktuur, en dan verseker, dan bybelse argitektuur ook, sien ons dat die afmetings en die syfers bevestig en dit dui op redding toe vir Noag en sy gesin, en dan uiteindelik is dit 'n heenskouing na die verlossing deur Christus, later en in die toekoms en tot vandag toe, en dat daar 'n verbond toe en later opgerig sou word, eers die reënboog met die sondvloed, en dan die Golgotha verbond met ons as gelowiges wat Christus aanneem as ons verlosser. En dit is in die afmetings van die ark vasgevang. Nou, kom ons gaan terug na die leë sarkofaag in die granietkoffer, waar ons sê die inhoudsmaat is gelyk aan die ark van die verbond se inhoudsmaat, en is 1/50ste van die see van glas of die waskom by die tempel van Salomo, en dan het ons gesê, dis 1/500000ste die inhoudsmaat van die ark van Noag. Dan sien ons dat al vier hierdie strukture hou verband. Die eerste twee is gelyk aan mekaar, en volgens wiskundige wet sê dit dan vir ons baie, en daar is dan hierdie sterk verband of verwantskap met die ander twee. Nou die ark van die verbond is die struktuur waar die Shekina heerlikheid en teenwoordigheid van die Almagtige Vader gemanifesteer het, met 'n versoendeksel op, en ons onthou dat het ons daar die twee goue gerubs op, wat bo oor die wet as 10 gebooie was. Jy moet gerus daai tabernakel reeks luister en dan veral die gedeelte rondom hierdie verbondsark gedeel. Die leë sarkofaag is egter sonder 'n deksel, en dis dui dit op versoening wat klaar gedoen is. Christus het nie net gesterf en versoening gedoen nie, maar hy het ook vir ons opgestaan sodat ons saam met hom in oorwinning kan lewe. Nou, terwyl die verbondsark die teenwoordigheid verteenwoordig van ons Vader, is die simboliek van die leë koffer dat omdat Christus opgestaan het en oorwin het, en hy sy Heilige Gees vir ons as trooster gestuur het, dat ons elkeen as gelowiges nou die voorreg het om sy teenwoordigheid permanent met ons te hê deur inwoning van die Heilige Gees. Die simboliek van die see van glas as waskom dui op reiniging. Ons het mos gesê die priesters moes hulle self destyds in hierdie waskom was. En dan profeties dui dit dan op die reiniging deur Christus se bloed. En die ark van Noag dui dan op redding soos gesê. Die Griekse woord is zoutso, soos in preservering. Mens preserveer vrugte deur dit in te maak. Jy maak konfyt met suiker en dan preserveer jy so vrug. En in Christus word diegene wat hom aanneem gered en gepreserveer. Nou skeptiese mense kan dalk nou weer begin wonder oor hierdie uitspraak en kom ons kyk net na nog so bietjie meer diepte en bietjie detail. Mens lees van die see van glas in 1 Koning 7 vers 23 en dan ook in 2 Kronieke 4 vers 2. En laat dit beskryf, dit was rond en dit was 10 kubit deursnee, 5 kubit hoog en het 'n omtrek gehad van 30 kubit.
Word daar pertinent so verwys, die see van glas?
Ja, see van glas, soos hy vertaal in ons Afrikaans. Engelse en ander vertalings beskryf het so bietjie anders, maar dit is die groot waskom. Nou, dit is hierdie waskom, soos gesê, verreiniging, voor die tempel van Salome. Nou, wanneer mens nou vierkant om daai sirkel trek, aan die bokant, dan is die vierkant omtrek 792 duim. En Here Jesus Christus in die Hebreeus, in die Hebreeus staan daar Adon Yeshua Messia, die gematria of die syferwaarde daarvan tel op na 792. En verlossing in Hebreeus is ook 792. Daar is nog baie ander, maar ek noem net gou 2. Nou die omtrek waar daar staan die woorde 30 kubit, gee vir ons nou nog 'n bewysplaas. In die getalleleer staan daar dan dat 30 is die getal vir bloed en ook van volwassenheid. En dit gaan dan oor die bloed van Christus vir elke gelowige vir die reiniging van sonde. Nou 30 kubit as woorde, se syferwaarde, daardie gematria, tel op na 432. En wanneer mense nou die gematria in die oorspronklike skrif soek in die Hebreeus en die Grieks, dan vind ons 'n verstommende aantal woorde wat optel na 432. En ek gaan die woorde vir u noem. Die woorde is woning, soos woning van God. Dis 432. 432 is ook wêreld. Dit is die destydse bestel. 432 is alle dinge. 432 is gelyk aan al die nasies, met 'n baie aksent, sterk aksent op die nasies, so spesifieke nasies. 432 is ook die gematria van redder of verlosser op een manier gespel. 432 se gematria is gelyk aan Bethlehem. 432 se gematria is gelyk aan Getsemane. 432 se gematria is gelyk aan Jerusalem op een manier gespel, soos in Nuwe Jerusalem. En 432 is gelyk aan laaste Adam. En dit is Christus. 10 woorde, allemaal met precies dieselfde syferwaarde of gematria, wat dus gelyk is aan mekaar, en eintlik 'n pragtige verhaal vertel. Luister net, woning, wêreld, alle dinge, al die nasies, redder, ook het een oorgeslaan, die spruit van die Here, Bethlehem, Getsemane, Jerusalem, laaste Adam. Nou is dit nie 'n verhaal is wat jy verstaan nie, dan is jou geestelike ore nog doof. Nou enkele luisteraars het geskakel en wou meer weet oor die gange of die lengte of afmetings daarvan en hoe kan 'n mens nou weet dat dit regtig dui op die belangrike geskiedkundige datums en ek sal net weer probeer verduidelik op 'n bietjie ander manier. Ons het al verduidelik en soos ten aanvang gesê dat met die skaal van 'n duim tot 'n jaar lees 'n mens die datums grafies af. Daar staan niks geskryf in die gange, daar's geen hieroglife nie. Maar jy meet dit en dan vergelyk jy die afmeting met geskiedkundige datums. Nou die beginpunt van meting is die datum toe die groot piramide destyds gebou is. En dan sien 'n mens dat die begin van die opwaartse gang se datum is presies dieselfde as die uittog van Oud-Israel uit Egipte, soos wat baie geleerde professore dit vir ons uitwerk. Nou hierdie opwaartse gang is presies 1480 duim lank. En dis so 'n bietjie meer of ongeveer 40 meter. Dis nogal 'n lang end. En is lekker skuins en is moeilik om in daai ongeveer 'n meter by 'n meter gangetjie op te kry. Is nie baie gemaklik nie. En waar het dan aan die eindpunt, aan die boopunt, sewevoudig vergroot in die groot galerij, vind die mens dan precies op daai punt die datum van Christus se geboorte en sterfte en dis dan ook sy opstanding.
Weer deur af te meet.
Weer deur af te meet. So wanneer mens nou na die gematria kyk, dan soek mens nou weer eens die getal 1480. En jy gaan soek dit in die oorspronklike Hebreeus en Grieks en is daar nou hierdie insiggewende woorde wat ooreenstem. Jy kry 1480 is gelyk aan bloed. En onthou in getalle leer en gematria kan 'n 0 en 'n desimale punt maar bietjie geskuif of selfs geïgnoreer word. 1480 is ook die gematria van die woord Pasga of Paasfees as jy wil. 1480 is ook gelyk aan oorwinning. 1480 is die skarlaken of dan skarlakenrooi of die, sal mens sê, rooi pers lint as jy wil, wat om sy hand gedraai is. Dit is die verhaal, onthou jy die verhaal van die tweeling, waar die vroedvrou die lint om die eense hand vastgemaak, die strikkie. Dit is een verhaal vir 'n ander dag, en 'n prachtige verhaal. Ne? 1480 is ook die gematria van Seun van God, en 1480 is die gematria van die titelnaam Christus. En daar het precies 1480 jaar verloop tussen die eerste Pasga toe Moses en die volk daar die eerste lam moes slag, tot die laaste Pasga, wat ook die eerste avondmaal of nagmaal was, toe die finale lam, die lam van God, vir ons geslag is. Nou ons weet dat die paar dae in daardie tyd het ons verlosser en heiland aan die vloekpaal gesterf en hy het weer uit die graf opgestaan. Nou met die opwaartse gang van precies 1480 duim en al hierdie ooreenkomste, as ook die datums wat dan ooreenstem volgens die geskiedenis, word die simboliek vir ons regtig onteenseglik vastgemaak. Niemand kan daar teenstry nie, want ek gaan weer eens sê, volgens die waarskynlikheid is dit 'n onmoontlikheid dat dit ooit so kan uitwerk. En dit gaan oor ons verlosser en sy raadsplan met die Adamiese mensdom. En volgende keer sal ons bietjie probeer gesels oor die boonste platpunt van die groot piramide en daai boonste hoeksteen wat nooit geplaas is nie. Ek het al beloof ek gaan daaroor praat, maar ons sal hierdie keer dit bietjie verder vat.
Net so ietsie daar rondom, weet ons hoekom hy nooit geplaas is nie.
Daai groot plat gedeelte aan die bokant, ons mag nie daarop geklim het toe ons daar was met ons studietoer nie. Die boonste hoeksteen so ongeveer 1500 metrieke ton geweeg het. En as jy hom nou 55 verdiepings hoog daarbo moes plaas, eerstens dink ek is dit 'n fisiese onmoontlikheid. Kyk, die 80 metrieke ton boublokke wat hulle reeds gebruik het, dink ek is 'n wonderwerk. Maar 1500 metrieke ton sou dalk net bietjie te dik vir 'n daler gewees om daarbo neer te plaas. Maar dit het ook 'n simboliese betekenis. Dit is die hoeksteen wat die bouers verwerp het. En daaroor gaan ons lekker gesels volgende keer.
Nou ja, hierdie gesprek deur Frans Joubert, hy is 'n argitek in privaat praktyk, maar hy stel ook baie belang in die Bybelse argitektuur.